Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Novi Sputnik, poredak emisiji koje zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Kinesko poniženje nemačkog kancelara, Novi Sputnik poredak danas analizira posetu Olafa Šolca Narodnoj Republici Kini. Kako je kancelar Nemački dočekan u Chongqingu, zašto se Šolc klanja kineskom zmaju, kako je predsjednik Kine Xi Jinping odgovorio na zahteve Olafa Šolca i što predlaže zvanični Peking. Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti analitičar Branko Pavlović i nekadašnji dopisnik naših medija iz Pekinga Milorad Denda. Emisiju Novi Sputnik poredak uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama s ovog poslepodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Ronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti iz Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak.
Olafa Šolca je na put u Kinu portal Politico ispratio uz uvredljiv komentar da ide na poklonjenje kineskom zmaju. U Kini je kancelara Nemačke dočekala zamenica gradonačelnika Chongqinga, a onda ga je predsjednik Kine Xi Jinping ljubazno obavestio da ne može da postavlja uslove, ni ekonomski ni geopolitički. Takva vremena su izgleda zauvek prošla. Uostalom, Kina je zabeležila impresivan rast BDP-a od 5,3%. Dok je istovremeno Nemačka, kojoj je Kina najveći trgovinski partner, u recesiji iz koje evidentno nema jasnog izlaza. Već naprotiv, šef jedne od vodećih nemačkih kompanija, Markus Kreber iz RWE-a, preko Financial Timesa poručuje da nema izgleda da će se nemačka industrija oporaviti na nivo od pre izbijanja ukrajinskog rata, jer su visoke cene tečnog gasa nemačku ekonomiju, najveću u Evropi, stavile u neravnopravan položaj u odnosu na sve ostale. Što će reći da je stagnacija još i bolji među scenarijima koji su u izgledu. A kakav ekonomski i politički odnos to zauzvrat proizvodi između Pekinga i Berlina, kineski domaćin učtivo je objasnio svom nemačkom gostu kada mu je poručio da nema prava da mu drži lekcije i da nema snage da mu postavlja uslove. Dokle god se držimo principa uzajamnog poštovanja, traženja zajedničkih rješenja uprkos razlikama i učenja jednih od drugih, naši bilateralni odnosi mogu da nastave sa stabilnim razvojem. Elem na putu Kinu, već drugi otkako je stupio na dužnost pre 2,5 godine, Šolc je portal Politico, vlasništvo nemačko-američko krupnog kapitala, ispratio opisujući ga kao očajnik, razapetog između onoga što mora da sarađuje s Kinom i onoga što ne sme, da ne posluša Ameriku koja mu komanduje da s Kinom prestane da sarađuje kao što je već prestao s Rusijom. Pa je zato nemačka privreda i dospela u stanje paralize, bednog raspoloženja i velike nesigurnosti, kako opisuje vodeći nemački ekonomski institut IFO iz Minhena. A na sve to je rekordno nizak Šolcov politički rejting i nesložna vladajuća koalicija, pa se čini da Politico ipak ne preteruje kad u opisivanju Šolcovog poklonjenja zmaju u nekoliko navrata koristi pomenutu reč očajanje. I što je valjda u skladu s tim kancelara najvažnije zemlje Evropske unije u Kini dočekala samo jedna zamenica gradonačelnika, makar to bio i 30-milionski Chongqing. Ovakvo protokolarno poniženje, šta god je bilo njegov formalni razlog, Šolc je morao da istrpi jer je naprosto Nemačka i Kina neophodna. Trgovina s Kinom donosi nam prosperitet i praktično je nezamenljiva u kratkom roku, opominje Moritz Šularik, predsjednik uglednog Kilskog instituta za svjetsku ekonomiju, dok će Ralf Thomas, finansijski direktor Siemensa, za Financial Times upomenuti i da će nemačkim proizvođačima biti potrebne decenije da smanje zavisnost od Kine. Uostalom, Volkswagen, na primjer u Kini, ostvari 50% svoje ukupne prodaje, a nemačke kompanije su u tu zemlju prošle godine investirale rekordnih 12 milijardi evra. Nažalost, po Nemačku Kina joj je i dalje potrebna, konstatuje Politico, dok sa druge strane, bez ironije i uz manjak svesti da to nije normalno, ukazuje kako Sjedinjene Države, veliki zaštitnik Nemačke, vrše pritisak na Berlin da dereskira svoj odnos s Pekingom, te da zavisnost Nemačke od SAD u pogledu bezbednosti znači da ona neće imati izbora nego da na kraju popusti pod američkim pritiskom da se okrene od Kine. Jednostavnije rečeno, Nemačka je okupirana zemlja i zato će morati da uradi ono što je okupator Amerika naredi. Upravo je zato Scholz sada u Kini kao papagaj ponavlja ono što je pre njega u Kini govorila američka ministarka financija Janet Yellen, optužujući svog glavnog ekonomskog konkurenta za prekomerne proizvođačke kapacitete. Kina je te optužbe, prenosi Bloomberg, reči jednog učesnika sastanka, odbacila kao lažne vesti, što potvrđuju i objektivni podaci o iskorišćenosti industrijskih kapaciteta i inventarima koji su na nivou SAD, da bi Xi Jinping izazivački svom nemačkom gostu pružio ruku pomirenja, rekavši da uzajamno korisna saradnja Kine i Nemačke ne predstavlja rizik, kao što tvrdi Amerika u pokušaju da ih razdvoji, već garanciju stabilnosti bilateralnih odnosa i priliku za budućnost. Da li će Nemačka iskoristiti tu priliku? Zašto Amerika to ne želi? I kako će Kina na to reagovati?
Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Moj kolega Milorad Denda, nekadašnji dopisnik naših medija iz Kine, dobar dan.
Dobar dan.
Analitičar, narodni poslanik Branko Pavlović, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Ajde krenemo prvo od tog pitanja protokolarnog, a možda i neka poruka sadržana u tome. Kolega Denda, dakle, zašto je na onakav način Scholz dočekan u Kini, dakle, ipak zamenica gradonačelnika?
Da, i meni je to skrenulo pažnju pre nego što sam video ove zlurade komentare, pre svega na zapadu, onih koji se ne raduju da Scholz pravi neke iskorake veće prema Kini, koji bi da Nemačku zadrže u statusu poslušnog i lojalnog člana Atlantske zajednice, ali posle sam nešto razmišljao, kod Kineza uvek ne treba isključiti simboliku, ali razmišljao sam prateći neke posete po Kini ranije davno, kada visoki gost iz inostranstva ide u neki grad, pre svega je to Šangaj, ovaj Chongqing, Guangzhou, Tianjin, obično je on tad u nadležnosti gradske vlade i gradska vlada je zadužena za njegov boravak i tako dalje. Ako tako prihvatimo stvari, onda nije iznenađujuće to što, iznenađujuće je možda što ga nije dočekao prvi čovjek Chongqinga, moguće da je bio zauzet, ali ga je primio taj prvi čovjek Chongqinga sutradan. A poseta Scholza Chongqingu je zapravo bila ogledna poseta da se uveri u mogućnosti Kine, pošto je Chongqing jedna od glavnih proizvođačkih baza u Kini, pre svega ovih motora, on je bio u fabrici Boschovih motora u Chongqingu, dakle ona je bila, tako da kažem, test tog stepena, do kog stepena je razvijena nemačko-kineska saradnja u proizvodnji tih važnih elemenata modernog doba u industriji. Tako da treba, kako da kažem, sačuvati tu malu rezervu i pitanje zašto je to tako, ali meni se sve čini da je u okvirima kineskog protokola.
Valoviću, kako je vaše tumačenje? Zašto je nemački, nerazumevanje dva sveta i dve civilizacije, ali zašto nemački protokol pristaje na nešto zašto zna da će da bude protumačeno na ovakav način? Ajde da spomenem još jedan detalj koji Bild ističe, pokazujući, u želje pokaže kako Kinezi su vodili računa o svakom detalju, pa kaže kad su potpisivali neke od sporazuma u Pekingu, kaže stolice za dvojicu zvaničnika koji su potpisivali bile su označene sa 1 i A, da niko ne bi bio u situaciji da sedne na stolicu 2 ili B. Dakle, kako bi ovo tumačenje?
Ja delim ovo što je gospodin Denda rekao, naime, ipak on je razgovarao sa premijerom Kine, primio ga je Xi Jinping, ostali su posle toga na ručku, šetali zajedno i tako dalje, tako da ukupno kad se gleda ta poseta ne može se reći da je Kina išla za time da ga nipodaštava, čak obrnuto, mislim da ćemo u daljem toku razgovora o tome govoriti, a zašto on nije razmišljao o tome da prvo sleti u Peking pa da ga tamo sačeka ministar spoljnih poslova pa da onda presedne i ode na tu prvu destinaciju, to je sad problem njegovog protokola. Nije shvatao pod kakvim medijskim naletom će biti. Upravo iz ovoga što ste rekli u uvodu, snažne potrebe Amerike i onda sve što svi ti pipci koji idu dalje kroz nemačko društvo.
Zato sam istakao u čim je vlasništvo ovoj protopolitiko, prosto indikativno.
Koji idu ka tome da disciplinuju Nemačku u ogromnoj meri, mi gledamo sa strane, nama je Nemačka preterano disciplinovana onoliko, ali sa njihove tačke gledišta nije dovoljno disciplinovan. Da. Tako je to problem njegovog protokola.
Da. Ajde, spomenuli smo ovaj sastanak Sija i Šolca, trajao je, kažu, njihov razgovor u 4 oka, 3 sata i 20 minuta. Šta iz toga, kolega Denda, možemo da zaključimo?
Iz toga možemo zaključivati da se radi o veoma značajnoj poseti, o, kako bih rekao, poseti koja je na nekoj vrsti raskršća. Kada se sagleda ta šira slika posete, kada se izađe iz tih okvira praktičnih, ekonomskih interesa, ovo je poseta koja označava, i to veoma označava, promenjeni svet. Svet da u kojoj je Kina na mestu, a to sam sreo i u pojedinim komentarima, bez koga se ne mogu ni jedne važne stvari u svetu danas rešavati. I dakle, shodno tome, verovatno je i u tom Šolcovom, ne verujem ovom okruženju koje dolazi iz zelenih, ali iz nekog drugih ovih think tankova, došlo, jer Baerbock je i za vreme posete ispaljivala razne stvari.
Tako je bilo i prošli put, izvinite se što se prekinuo, i prošli put je isto, također pred Šolcov odlazak sabotirala raznim tim provokativnim izjavama.
Dakle, verovatno je došlo do saznanja da između američkog pritiska i pitanja bezbednosti u kojoj je Nemačka potpuno sapletena, odnosno nemoćna, i ogromnih ekonomskih interesa prema Kini, mora se naći neki balans. Dakle, nekako pokušati da se izvuče iz onoga što je stalni američki pritisak na Nemačku da dođe do odvajanja od Kine, od deriskinga i drugih već znanih floskula o nepotpadanju pod uticaj Kine i tome slično i tome slično. Preveliki uticaj i tako dalje. Tako da ova poseta može...
Zavisnost od Kine, to je ono što je formula.
Sad je nova reč i s njom se, da tako kažem, igraju po glavnim medijima. To je začuđujuće da niko ne razmišlja o strateškom značaju posete. E sad, tu postoji jedan veliki problem koji Nemačka nije rešila i teško da će ga rešiti uskoro. Ona ne sme u Peking da dolazi sa američkom politikom prema Kini. Dokle god bude dolazila sa američkom politikom prema Kini i uzvikivanjem šta Kina mora i šta tako dalje i tako dalje, neće biti to dobro primljeno, ali Kinezi su dovoljno pragmatični i elastični da se skoncentrišu na krupne stvari u tim odnosima, a sami ste pomenuli već brojke i cifre o njihovoj saradnji. Ja sam našao podatak, verovatno i vi, da je Nemačka 49 godina najveći evropski trgovinski partner Kine, a Kina u posljednjih 8 godina najveći trgovinski partner Nemačke. Tako da je reč o veoma međusaviznoj privredi. Čitam danas i Volkswagen da je ulazi sa investicijom od 2,5 milijarde evra novom u Kinu, tako dalje i tako dalje. A onda glavna preokupacija ovih privrednika koji su pratili Šolca jeste da ne dođe do kaznenih mera Evropske unije o ovom overcapacity, jer će to direktno pogoditi i Mercedes i BMW i sve drugo i Volkswagen.
Koji je bio glavni po vama ovaj cilj posete?
Da, posete je vrlo važna, zaista je treba staviti u širi kontekst onoga što Amerika zapravo hoće i što vidimo da ubrzano igra, nije to ove godine, ali veoma pojačava pritiske na Kinu. Oni su tamo na Dalekom istoku sada našli, pored tradicionalno nepametnih rukovodstva Japana i Južne Koreje koji preterano igraju agresivno prema Kini, sad su našli i Filipine. Sad im je došli Filipini kao novi, najagresivniji koji će da poturi svoje interese američkim interesima, igraju na kartu Brisela u odlasku koji sad može va bang da kaže sad ćemo sve mere koje Amerika hoće da povučemo. i stvorili su oko Ruske federacije i tome koji dalje sarađuje sa Ruskom federacijom su krenuli u novi talas pretnji sankcijama i ugrožavanjima, sami su povećali mere zapravo protekcionizma prema kineskim kompanijama i kineskim proizvodima i sad im se čini da polako prave jednu mrežu gde, sa ulaskom Filipina i jače Brisela da bi mogli da idu na potpuno novi nivo eskalacije sa Kinom. Naravno, kad oni dođu tamo i oni kažu nećemo mi eskalaciju, samo hoćemo. Tako da,
mislim ovde, da ceo svet je naučio da im ne veruje šta kažu.
E sad Nemačka. Nemačka, naravno, pored ovoga što je već rečeno, ima 5000 svojih kompanija u Kini. Prema tome, za njih bilo kakvo odvajanje, to je samo bisto. Evo recimo, Wagen može i da ne investira. I bankrotirio je odmah. Znači, ako ne razvija to tržište, on je bukvalno bankrotirao.
Kaže ovaj direktor Siemens, koga citiramo u Financial Timesu, dalje obrazlaže i kaže, otprilike potpuno su budalaštine ili samo beskreno naivne i misle da može za 6 mjeseci ili godinu dana da se prekine nešto što je izgrađivano decenijama.
Pa ne samo to, nego gde ćeš naći to tržište. 400 miliona srednje klase za 10 godina će biti 800 miliona ljudi srednje klase sa regionalnom pozicijom koja uključuje još 2,5 milijarde ljudi u perspektivi. Dakle, prosto rečeno, to je nemoguće i samoubistveno. Dakle, Kina može da disciplinuje Nemačku i da kaže ako vi ne rešite to u Briselu koji hoće vezano za električne automobile, fotovoltaike i litijumske baterije, naročito da uvodi mere protiv nas, mi ćemo da krenemo da penalizujemo vaše kompanije. Ali ne želi, jer bi ih time gurnuli potpuno u naručje Amerike. Tako da je njihov pristup drugi. Dajte da sarađujemo, svi se razvijamo. Sedimo, ovaj razgovor od 3 i više sati je, sedimo i razgovaramo o mnogim međunarodnim temama, detaljno Ukrajina, detaljno Bliski istok, Iran sigurno, ogroman broj tema koje nisu samo ekonomske i zapravo drže Nemačku vrlo blizu sebi, naravno uvijek podcrtavajući, nadamo se naravno da će iste uslovi važiti i za naše kompanije u Nemačkoj i drugde. Ne zato što ne vide šta se događa, nego baš zato što vide šta se događa i žele da, ako koliko god je moguće, otežaju Amerikancima tako što će Šolcu otežati da povuče neki potez računajući da takvim prijateljskim odnosom mu u stvari još više stavljaju na grbaču sve nemačke kompanije koje sigurno dnevno urgiraju nemoj da se neko šalio pored svega što ste nam uradili, još da nam ovo uradite sa Kinom. Tako da je u pitanju jedna vrlo, vrlo složena igra u kojoj su svi, pa Kinezi sasvim sigurno kao prvi, potpuno svesni da Amerika hoće naglo da eskalira sukobe sa Kinom i onda u kontrameri oni to ne podržavaju. Scholz ipak ima neki, ipak nije Annalena Baerbock. Znači, on je, koliko god mi ovako gledali, tu ima neka razlika i na toj razlici igra Kina.
Da. Dakle, mislim da smo identifikovali dva neka seta, ugrubo ove pitanje, jedno su ekonomska, drugo su ova geopolitički, u jednom i u drugom imamo vrlo interesantnih detalja, pa ajde recimo prvo ekonomski, da pogledamo, znam je pitanje, recimo, kolega Denda, ko je tu sada kome stariji, a ko mlađi brat u tom odnosu, uslovno govoreći, dakle, brojke su, evo, neke sam izneo u uvodu, Kina nastavlja impresivnim stopama, da se razvije, prosto tih 5,3% rasta BDP-a, sada je daleko veća cifra ukupna, tako, nego što je bilo 5% pre 20 godina, jel? Nemačka opet u ovoj fazi u kakvo jeste. Želim da skrenem pažnju još neke podatke na koji sam naišao, pripremajući se za ovu emisiju.
Pre 20 godina bilo 12%, nikad nije ni bilo.
E, pa dobro, mislim, hoću da kažem, zaista su impresivne brojke u svakom slučaju. Evo vidite ovo sve što se tiče perspektiva. Kaže, prosečna cena industrijske struje u Kini je $75 po megavat času, u Nemačkoj 251,25 dolara, dakle ove tri puta i više preko toga tri puta. Politico piše sledeću stvar, kaže, Nemačku zabrinjava to što Kini više nisu potrebne mašine i ostala sofisticirana oprema koju su podsticali nemački izvoz u prethodnim decenijama. Kaže, kineske kompanije uveliko su sustigle svoje nemačke konkurente, što je zemlju učinilo manje zavisnom od uvoza iz Nemačke. Još jedan podatak u vezi s patentima. 2023. godine, kaže, Kina je podala skoro jednak broj patenata, koliko i čitav ostatak sveta zajedno. Procenjuje se, kaže, da je lider u 37 od 44 ključne tehnologije za budućnost. Kako gledate na ove podatke u kontekstu nemačke perspektiva nemačko-kineske saradnje? Ko tu koga zapravo može da uslovljava?
Pa upravo dolazak Šolca u dve godine, dva puta sa brojnom delegacijom tamo govori o interesu Nemačke da ne izgubi to tržište i tog partnera, ali govori i o značaju Kine u međunarodnim ekonomskim i političkim odnosima. Vi ste pomenuli, taj rast Kine je 5,3% u prva tri meseca, a procene da će Nemci ovo neće ni imati 0,3%, nego možda 0,2% i tako dalje. Dakle, to je već alarm uključen i to duboko na crveno i mora se tražiti izlaz. I u tom smislu u pravu su oni koji kažu da je Kina potrebna Nemačkoj, ali ne treba smetnuti sa uma da je i Nemačka potrebna Kini. Upravo zbog te ogromne međuzavisnosti, a i očekivanja Pekinga, to bih hteo posebno da naglasim, da ipak se u nekom trenutku američkog sudaranja sa porazima, ajde da ne koristimo još te reči, ali očigledno neuspeha, i kad je reč o Ukrajini, i kada je reč o Bliskom istoku, i pokušaja da pravi vojne saveze koji izazivaju podozrenje ne samo Kine, nego celog tog istoka Azije, u toj situaciji Kina se nada da će ipak doći do nekog bar minimalnog osamostavljivanja Nemačke ili autentičnije nemačke politike, koja neće biti samo američka politika. I onda očekuje da kao uticajni član Evropske unije Nemačka polako postaje, to su kineska očekivanja, vidjet ćemo šta će se događati, nekakav glas razuma u Evropskoj uniji da skrene sa koloseka američkog sankcionisanja svih i svega, da krene u racionalan pristup, pristup koji će omogućavati saradnju i tome slično. Dakle, u tom smislu se može očekivati da eventualno u Berlinu počnu da razmišljaju više o tim kineskim stavovima koji znače ohrabrivanje njihove nezavisnosti ili osamostaljivanja, što je naravno sad deluje kao utopija, ali može da znači nešto pre svega zbog ovih geoekonomskih pitanja i problema, a onda meni je, da tako kažem, skrenula pažnju jedna rečenica Xi Jinpinga u razgovoru. Usput, Xi Jinping je priredio prijem, ručak, vrt, šetnju u ekskluzivnom kompleksu u Pekingu gde se primaju visoki gosti.
Kažu, Šolc je jeo uz pomoćno piće.
A nije u hali parlamenta gde obično se održavaju razgovori, što je trebalo da ukaže na neophodnost tog, da tako kažem, intimnijeg i sveobuhvatnijeg razgovora bez velikog prisustva javnosti i tako dalje. Xi Jinping je rekao u jednom trenutku da Nemačka i Kina mogu da odigraju važnu ulogu, obratite pažnju, na euroazijskom kontinentu. To je prvi put da se uvodi u diskurs termin euroazijski kontinent. Drugim rečima, mi smo vama, Evropljanima, Nemačkoj pre svega, pružili ruku sa pojasom i putem da se povežemo ekonomski, da napredu, pa u Nemačkoj je najviše ovih vozova koji idu iz Kine i koji stižu u Evropu, pružili smo vam ruku da povežemo euroazijski kontinent.
Što je jako zanimljivo, imajući u vidu staru bojazan Zbigniewa Brzezinskog, zapisano u velikoj šahovskoj tabli da je pretnja ili smrtna presuda za američku hegemoniju predstavlja povezivanje na liniji Peking, Moskva, Berlin ili Pariz, pisao nam tada. Sve Pavloviću, na ove brojke da se vratimo, koje sam rekao, prosto šta vam one govore, dobro se razumete i baratate brojkama, dakle šta vam govore?
Pa prvo bih rekao se slažem potpuno s svema što je ovde rečeno. Jedna možda dopuna, Kina računa na Nemačku više nego na Šolca, jer su izbori dogodine. I oni gledaju mnogo duže.
A jedan od opozicionih lidera iz ove Hrišćansko-demokratske unije bio je u Kini u isto vreme kad i Šolc, ali u odvojenoj poseti.
Nije... Da, da, ma oni rade na svim kolosecima. Tako da, brojke kineske koje god da stavite i da ih uporedite sa bilo kojom zapadnom državom, bilo kojom, osim Norveške, ali mislim, ovo što je realno ekonomija, to je makroekonomski neuporedivo stabilnije. Koliko je politički stabilnije, to ne vredi ni govoriti, to je prosto jasno. I sad, ceo problem je u tome što Kina želi i vrlo vrednuje mir i da ne bude uvučena u tu vrstu eskalacije, a imali su ovog 11. aprila taj dokument Amerikanci, Filipini, Južna Koreja i Japan, gde su u posljednjem delu direktno krenuli sa podizanjem tih vojno-bezbednostnih pitanja koja su Americi neophodna da bi iza toga morala da kaže pa moramo da odgurnemo Kinu. Ne možemo na taj način.
I da naoružavamo taj deo.
Uzgred, naravno, sve živo naoružavamo. Ali pretekst da bi išao u tome zašto sankcionišeš, što vodi ka u stvari protekcionizmu i pokušavanju nekog obuzdavanja Kine, u tom trgovinskom ratu ceo zapad mora da izgubi, tu nema govora. To Kina pokušava da objasni Nemcima. Nemojte da budete naivni, mi smo samo dovoljni. Pusti te okeane i te tamo kontinente, daj mi koji smo jedno kopno, da budemo povezani i vidjet ćete šta sve možemo da uradimo. Te brojke su nesavladive.
A da li je iznenađenje za vas taj rast Kine od 5%, odnosno preko 5%?
Pa ne, zato što...
Jer su zapadna štampa, evo već mesecima unazad pišu, ne, to Kina je pred slomom, pa je, do duše to govore ciklično svakih par godina, sad su eto i delovali jednako ubedljivo kao i svaki put ranije, svaki put su promašili. Ali
ja u jednoj stvari se ne slažem, nije svakih par godina, nego nekoliko puta godišnje, ako čovjek plati njihove. Ne, ozbiljno. Ja mislim da sigurno sam 150 puta čitao da je Kina pred slomom. Samo možda objasnimo, vraću se na pitanje, samo vratimo to pretjerani kapacitet, taj overcapacity. Oni hoće da kažu ovako, vi to što radite, te automobile i sve to što radite, to vi prodajete u Kini. A ako idete na naša tržišta, vi sad pretjerano razvijete svoje kapacitete. A Kina im kaže šta je vama, taj termin koji koristite, to postoji onda kada ukupna proizvodnja premašuje ukupnu tražnju bitno. Jer normalno je da potražnja premašuje malo, pa će onaj koji je uspešniji da zahvati više, ovaj drugi će propadne, pa će se iznivelisati. Dakle, oni su potpuno sad izmislili jednu stvar zato što je njihovo javno mnjenje deluje jako negativno na te varijante odvajanja od Kine. Kažu, čekaj, šta sad radimo? I Kinezi ih sad dobijaju medijski još u dve stvari. Prvo im kažu, pa ne, ali naši proizvodi obaraju vašu inflaciju.
Dakle, to je nešto na čemu je Xi Jinping sad insistirao.
I drugo, to je zelena agenda.
Jest.
Ja, koliko smo shvatili, vi ste za zelenu agendu. Prema tome, ubijaju ih, hajmo da sarađujemo, obaram ti inflaciju i smanjujem ti zagađenje planete. I ti kažeš da sam ja neki zao čovek. Tako da je sve te cifre, to 5%, to je sve u okviru plana. Znači, ljudi to ne mogu da shvate i ne mogu da se priviknu. Sprovodi se 14. petogodišnji plan. Svaki je sproveden. Piše ti. I oni to rade. To su velike muke. E sad, ovo što će da bankrotiraju, to samo da se razumemo, dve su ključne grupacije problema. Jedno je prezaduženost lokalnih samouprava, a jedno je nešto u građevinarstvu. I jedno i drugo se rešava već 3-4 godine. I ovo građevinarstvo, ovo je jasno da to više ne može da bude nikakav ozbiljniji problem. A ovo lokalne samouprave, to jeste problem, ali je država na nivou celine Kine rešila da na sebe uzme značajan deo tih tereta, da značajno poveća svoj budžetski deficit i da iz budžetskog deficita preuzme veliki broj tih saniranja tih problema. Naravno, Kinezi imaju na raspolaganju bankarstvo i imaju još monetarnu politiku koju nisu ni krenuli da koriste u tom pravcu i veliki broj tih dugova je unutrašnji dug. Prema tome, sve to što ovi misle, vidi, dogodilo se, pa će sad ne znam šta da bude, neće, sve je to više diskutovano u Kini nego na Wall Streetu. Oni sami o tome raspravljaju, uveliko rade na tome, i te cifre kada ih gledate po na osob, ova građanska više ne, ova je velika, preko 4000 milijardi to što treba dolara intervenisati, ali u dužem vremenskom periodu. I sa tim rastom koji će imati u narednom periodu, to će se izbalansirati, neće predstavljati nikakav stvarni problem za kinesku privredu, niti mi, osim ovog nefer tržišnog igranja prema Kini, bilo šta od toga vidimo. I samo jedna rečenica, zaboravio sam, kažem, Kina je dobila Australiju sada pred svetskom trgovinskom organizacijom. Australija je bila uvela kaznene mere zbog navodno dampiških cena za čelik. I ona ih je sad dobila tamo i u stvari koristi to i kaže, vidi, vi izmišljate pravila. Morate da igrate po svetskoj trgovinskoj organizaciji i ako ne, ići ćemo tamo na sud i sad ću sve da vas dobijem jednog po jednom. Tako da nije.
E sad, zašto je ovo jako važno? Jer danas baš Biden govori, najavljuje uvođenje carine od 25% na 300 i kusur kineskih proizvoda od čelika i aluminijuma. Mm. Kolega Renda, šta to može proizvede u ovom kontekstu, odnosno u trouglu, da kažemo Washington, Peking, Berlin?
Da. Pa svakako negativne posljedice, ali Biden je pod velikim pritiskom domaćih proizvođača u Americi, a uvek kada govorimo o Bidenovim izjavama ovih dana i mjeseci, uvek moramo ukalkulisati novembar i predsjedničke izbore. Ovo što radi sada treba da pokaže kako je on i kao Trump sposoban da zauzima takav oštar i tako dalje, odlučan i tako dalje. Na temu kolapsa, dozvolite mi samo jedan izlet u istoriju. Kada sam prvi put kročio u Hong Kong, bilo je to 82. koliko to, 42 godine, pa sam obilazio knjižare, tad je još Hong Kong bio pod britanskom upravom. Jedna od glavnih knjiga u izlogu je Coming Collapse of China. 82. Dakle, to je, kako se kaže, mantra koja opstajava, koja treba da unese nemir i tako dalje i tako dalje. I sad je u modi, primetili ste to, China peak. Evo, Kina je prošla, jeste i gotovo, sad samo je sunovraćivanje i tako. Tako da to treba ostaviti tim centrima hibridnog i specijalnog rata, ali na temu ovo što je govorio kolega Pavlović, neki dan sam nešto listao, čitao i nađem da je kineski premijer letos u 3-4 navrata se sastajao sa glavnim ekonomistima iz cele Kine. Dakle, sa univerziteta, iz firmi, i raspravljali, pripremali konferenciju partijsku, pa zatim to što zaključi CK i partijska konferencija na osnovu svih tih iskaza ide na nacionalni kongres, parlament, i usvajaju se mere daljih ekonomskih reformi i razvoja. Dakle, zabluda je što nastoje da nametnu kako se tamo donose olako odluke sa jednog mesta i tako dalje. To je predmet, a to je u tradiciji, u kulturi kineskoj, studiozno posmatranje, tretiranje i zaključivanje šta je najbolje, šta su najbolje opcije za Kinu.
Šta više, ajde sad kad dodirujemo i tu dimenziju, naišao sam na jedan sijev govor od pre par godina gde o marksizmu govori kao nečemu što je važna poluga.
Ne, to je kod njih utkano kao ugaoni kamen. Ne, oni insistiraju na tome da ovo sve što se primenjuje je marksizam u praksi. To je kod njih kod dobar dan. To je ovde kao zamisli marksista. Ljudi kažu, ne podučavaju oni nikoga, ali za sebe kažu, pa ne, to je najbolja teorijska platforma za razumevanje društva i sveta. I oni sad insistiraju, baš Xi Jinping je pojačao, izrazito je pojačao zahtev da rukovodeći kadar mora biti veoma obrazovan u oblasti marksizma i komunističke ideologije, da tu ima jednu čvrstu poziciju, otuda oni smanjuju siromaštvo. Inače bi oni kao i svi drugi.
To sam hoću da vas pitam, kako se jedno povezuje sa, mislim, prosto kod nas je percepcija da je ovo nešto potpuno prevaziđeno, ili tako, za ostalo.
Apsolutno nije, to je najvitalnije.
A imamo najjaču ekonomiju sveta, ako gledamo BDP po paritetu.
Pa evo, od ovog perioda 40 plus godina, oni su 17-18 puta uvećali svoju veličinu svoje privrede. Tako sve grešeći. pogrešno razumevajući marksizam. Ne, oni su u stvari izvukli iz tog učenja najbolje, uklopili ga sa svojom tradicijom, što je veoma velika pouka za sve. To bi trebala i Srbija da radi, da gleda šta je kulturološki obrazac i da uklapa sva iskustva. Dakle, uzeli su iz Evrope ideju, su razmišljali dalje, preradili, i ovo je jako važno da se shvati, i to Kina isto insistira, ne postoji jedan pojam demokratije. Svi smo za demokratiju, ali je punimo, sadržajemo onako kako je mi vidimo. Šta su Kinezi postigli? O svim bitnim stvarima i manje bitnim se stvarno raspravlja. Najozbiljnije se raspravlja. I ne može da donese odluku neko ko nije izuzetno kompetentan. To je nemoguće.
I raspravlja se među kompetentnim ljudima.
I onda sažvaćemo za one koji su na vrhu, a na vrhu nemaš nikoga ko nije fenomenalno. Uopšte nemaš nikoga. I sad mi kažemo, kad gledamo ovo evropocentrično gledanje, nemate više partijski smisla u klasičnom smislu, imaju neke konsultativne. I pošto nemate, vi ste autoritarni, pošto ste autoritarni, tamo jedan čovjek odlučuje, jedan dan ovako, drugi dan onako. Ma veze sa životom.
Samo još jedno potpitanje dok ne pređemo na ovaj teren političkih pitanja. Kad govorimo o razlici između sistema, pa sad kineski rekao ste toliki rast je proizvoj i sve to, imamo još jednu upadljivu razliku ovamo u tom svetu kapitalizma. Recesije su ciklična. Pojava ovamo nije bilo ni jedne za sve ovo vreme.
Tako je.
Koje je objašnjenje?
Pa objašnjenje je da je lažno učenje. Znači ovde u američkom evropskom delu lažno uče studente da je to normalna pojava u tržišnoj ekonomiji. Nije. To je pojava koja je striktno vezana za finansijski kapital koji prevlada privrednim sistemom. On uzrokuje nužno ta ciklična kretanja. Ovi su Kinezi uzeli tržište u najboljem smislu očuvanja konkurentnosti
i proizvodnje nečega konkretno,
ne samo proizvodnje, proizvodnje sad i usluge, ali konkurentnosti koja ti ne dozvoljava da pređeš u monopole na jednoj strani, i onda reguliše država i ne dam bankama, državne su, pa im ne dam da se otmu kontroli, da vode računa samo o sebi, i onda od tržišta dobijaš najbolji podatak koji nijedan kompjuter ne može ti da, gde ulagati. Gde i kako ulagati, oni su to uklopili za one koji ne mogu da izdrže tržišnu utakmicu, ogromne dodatne mere podsticaja da ne bi pali u siromaštvo, odnosno da onaj koji u siromaštvu ide napred, i njima celo društvo ide u napred. Sad im se pojavljuje u nekim slojevima i dalje mogućnost tog klizanja na dole, pa onda oni odmah uvode mere da to spreče. I vodite računa, Kina je još uvek društvo koje rešava problem prelaska iz sela u grad. Sa tim pritiskom nužnosti pravljanja 12 miliona radnih mesta u gradovima godišnje, 12 miliona, pa onda tu idu stanovi i tako dalje, oni uspevaju sve ovo da reše. Tako da je taj sistem pokazao takvu nadmoć u odnosu na sve druge poznate sisteme u svetu, da je u stvari zapanjujuća obrnuta stvar. Kako je moguće da se to ne izučava kao ključna stvar?
Pa možda je...
coming collapse.
Da, pa možda je objašnjenje što su banke stavljene u službu države, a ne države u službu banaka. Misli da upravo ste imali to.
Još jedna važna napomena. Kinezi sve vreme uče. Oni preuzimaju od svih. Absolut. Preuzimaju iskustva. I sva iskustva koja su pozitivna, koja su se pokazala pozitivnim, primenjuju kod sebe. I na taj način, ja se sećam, Deng Xiaoping je tada pre 40 godina rekao, prva osnovna stvar koju moramo da uradimo je da proučimo kako uspešno zapadne firme, kompanije rade, organizacija posla, kako organizuju posao, jer to je bilo vreme praktično kretanja od nule u tom.
Ćemo ga pređemo na ovaj politički vremena curi, ali imamo i ove, da kažemo, konkretne pitanje koje želim da razmotrimo, važne su. Je, veliki cilj, kaže Bild, piše, ove Šolcove posjete Kini je bila Ukrajina. E sad, Si je posle sastanka izašao sa Sinhua, prenosi 4 principa za Ukrajinu, pročitat ću pa ću vas zamoliti za komentar. Kaže, pod 1. Očuvanje mira i stabilnosti su uzdržavanje od pokušaja da se ostvare sebični dobici. Pod 2. Smirivanje situacije da se ne doliva ulje na vatru. Po tri, stvaranje uslova za obnovu mira i uzdržavanje od daljeg posticanja tenzija. Po četiri, umanjivanje negativnog uticaja na svetsku ekonomiju i uzdržavanje od potkopavanja stabilnosti svetskih industrijskih lanaca i lanaca snabdevanja. Dakle, ovo mi, ajde da vidimo šta je ovime si hteo da kaže i koliko se to uklapa sa Šolcovim opet danas ponavljenim obećanjem da će nastaviti da pružaju svu vojnu pomoć Ukrajini dok god bude potrebno, još jedno od tih mantri koje slušamo stalno.
Uklapa se sa onim stavom Kine od početka koji su izneli, uklapa se sa stavom Ruske Federacije i ako bismo sad išli jednu po jednu da prevedemo ljudima šta to zapravo znači, ovo prvo znači moraš voditi račune i o interesima Ruske Federacije.
Da. To je ovo gde se kaže da se odustavno pokušaju da se ostvare sebični
interesi.
Onda imamo dolivanje ulja na vatru.
Dolivanje ulja na vatru, nemoj da šalješ oružje i da šalješ instruktore, vojnike i sve to što radiš, jer samo će tamo ginuti sve više i više ljudi. To je celom zapadu, nije Šolcu. Da. Ovo treće mu je da...
Macron.
Stvaranje uslova za obnovu mira, uzdržavanje od daljeg podsticanja tenzija.
To znači da ako idete, da, naravno, Macron, ali ako idete na bilo kakvu konferenciju, na bilo kakvo, moraš imati pristanak obe države, moraš imati usaglašen protokol kako će to izgledati, moraš imati odustajanje od ultimatuma sa kojima se dolazi, nego razmatranje različitih opcija i tako dalje. I četvrti, šta je rekao?
Lanci snabdevanja svetski
nemojte industrijski... da pretite da ćete kažnjavati one koji sarađuju sa Ruskom Federacijom, jer to neće se dogodi. Mi ćemo se dogovoriti i bilateralno i u okviru Šangajske organizacije saradnje i u okviru BRICS-a. Ništa od toga vam neće uspeti. To znači. Sad koliko to odgovara Šolcovim stavovima, to može svaki da prosto.
A ja ću drugo pitanje da postavim kolega Dente. Dakle, da li je kineski stav u odnosu na Rusiju čvrst kao što delo je da jeste i kao što se možda i pokazao zapravo za sve ovo vreme. Odnosno, ako je Scholz imao ideju da pomeri, jer to piše eksplicitno po zapadnim medijima, da je Scholz imao ideju da natera Sija da se okrene od Putina u pravcu onoga što želi Zapad.
Pa to slušamo već koliko, 2,5 godine. Glavna preokupacija i medija, dakle cele te propagandne aparature je u stvaranju utiska kako će svaki zapadni lider koji tamo ode preokrenuti Sija i da oni Kinezi im odgovaraju, to je sad i Si rekao ovima, mi nismo strana u ratu, drugim rečima vi jeste. Dakle, ko treba da teži miru, Kina ili vi koji stvarate rat? Vi treba da krenete da stvarate uslove, to je ovo koje je pominjao, za mir. To je jedna stvar, a druga stvar koja je također mi, da kako kažem, pozitivno zaparala uši je to da je Si Šolcu govorio o značaju multipolarnosti.
To sam teo posebno dotaknuti, izvolite.
Da, to je jako važno, htijući da ga uvuče u nešto što je novi svet, drugačiji svet, svet u kome su države ravnopravne, u kome ravnopravno sarađuju, jednake, da žive u miru, u koegzistenciji, da je to slika sveta koju Kina nudi. A vi ste vezani, gospodine Scholz, za jedan svet koji stvara blokove, koji stvara vojne saveze, koji stvara krize, koji izaziva ratove. Razmislite u kom svetu želite da živite. To je jako bitno i čak je ohrabrio, ako ima ikakvih nagoveštaja u Nemačkoj, da prihvate nešto što bi bila slika multipolarnog sveta i nemačkog učešća u tom svetu, ohrabrio je ta razmišljanja u Nemačkoj. Tako da je to vrlo, kako da kažem, iznijansirana pozicija Kine, jer ona želi da Evropska unija ili Evropa budu jedan pol tog multipolarnog sveta. Kako da toga, do toga da dođe? Samo smanjivanjem američkog uticaja i američke, kako da kažem, gvozdene šake koja ih drži tamo.
Ako mogu da dodam samo taj impresivna kapacitet kineske diplomatije, oni bukvalno simultano razgovaraju sa gospođom Jelen, državnom ministrom financija, što bismo mi rekli, neposredno pre toga Lavrov u poseti Wang Yiu, tu je direktno rečeno potpuna saradnja i razgovor sa iranskim ministrom spoljnih poslova u suštini podrška Iranu u onome što se radi. To je bukvalno u 5 dana
oni, saudijski
je bilo. I saudijski, znači to je neverovatan kapacitet kojim jest, oni raspolažu.
O tome smo govorili upravo na početku. Promenjenoj slici sveta. I ova poseta Šolca označava tu promenjenu sliku sveta.
Ajde, evo sad još nešto u prilog tome, pa da vidimo, prokomentarišemo, ne znam prosto šta da mislimo sve o tome. Šolc je tvitovao, kaže, predsjednik Xi i ja smo se dogovorili, Kina i Nemačka nameravaju da se blisko koordinišu oko organizacije konferencije visokog nivoa u Švajcarskoj vezano za Ukrajinu, kao i budućih međunarodnih mirovnih konferencija. O čemu se tu radi? I da li ovo Nemačka radi samostalno ili pod patronatom Amerike? Kako uopšte ovo da razumijem?
Pokušavaju njegov tweet, pokušava da napravi kao neki odvajanje Kine od Rusije.
Da.
Što je naravno apsolutno nemoguće. Dakle, ako si se nešto dogovarao, onda to znači da će sve što si se dogovarao Kina prvo dogovoriti sa Putinom.
Tako je.
Apsolutno, pa onda se
je, ako mogu još, u vezi sa tweetom. Dakle, on saopštava to da je za konferenciju, a ne saopštava koji su kineski uslovi za tu konferenciju. A si je lepo rekao koji su uslovi.
To su ova četiri principa.
Jeste,
mora biti. Nikakav zelenski plan.
Mora i Rusija da prihvati i Ukrajina da prihvati, da bude ravnopravan dijalog, fair dijalog, traganje za mirom.
Bez prejudiciranja, nikakva platforma zelenskog plana. Jeste.
Dakle, to Šulc, a to zbog svoje javnosti prečutkuje i zbog Berbok verovatno, ali ne govori o ovoj drugoj, kao što, a voleo bih da to kolega Pavlović malo elaborira, Jelen poseta, izlazimo iz teme, ali je važno, važno je i ukazati na tu ogromnu manipulativnu moć, nažalost, i medija, ali mediji su inspirisani jer to dolazi iz tih centrala američkih. Našao sam u kineskim medijima jedan članak, komentar, gde se kaže da bi, pošto je i ona isto ispaljivala, da tako kažem, neke malo oštrije izjave tamo, over capacity i tako dalje, Kinezi, jedan komentator je skreće pažnju, kad dolazi u goste da moli za pomoć, onda treba da bude malo ljubazniji i malo pristojniji, da tako kažem. A o čemu se radi? I zanimljivo je da je Jelen bila i letos.
Yes.
Pa je sad opet došla, pa je bila 5-6 dana.
Biden
pa,
je poslao, pošto ne ume da pričam. Pa je stvarno.
I tu je bilo u prvom planu štapići jede u sečuanskom restoranu, a suština je, ovaj kineski novinar piše, ma kaže, problem je, hoće pomoć Kine da reše njihov nerešivi problem duga, koji je 30 i koliko hiljada milijarda.
35 sad već skoro.
Možda kratko na tu temu, šta oni u stvari hoće od Kineza da bi rešavali problem duga?
Šta mogu da urade Amerikanci za svoj problem duga? Ima li rešenje, pošto ovo u istoriji, dakle, čovječanstva možda nije...
To je glavna tema, jelenine posete, a ne over capacity, to mislim.
Da, ona je formalno došla zato što je Xi Jinping isto imao Bidenu te zamerke u smislu, čekajte, ovde kad se vidimo pričate jedno u jednom tonu, a realno na terenu radite drugo, pa ne mislite valjda mi to ne vidimo.
Yes.
On je rekao, ne, to drugo, to će doći sad jelen, pa ćete vi s njom to da vidite, kao... Čudio se kako se to događa. Ovde je reč o tome da je Kina lagano bitno smanjila svoje količinu milijardi dolara u američkim obveznicama i drugo da zapravo ozbiljno rade na svim merama zapravo da dolar ide u stranu. To dovodi Ameriku u neprijatnu situaciju. Da
povećava nervozu.
Povećava kamate na obveznice i povećava, odnosno preti da naročito ogoli kupovinu američkih obveznica od samih federalnih rezervi.
Što je posebna vrsta finansijske perverzije gde oni emituju i onda oni prodaju i oni kupuju.
To radi Evropska centralna banka, to je najgorije Japan tu. Japanski dug koji je 230% BDP-a, 60%, skoro 60% je u rukama centralne banke. Ma da, ne samog Japana, nego baš onog ako štampa. Njegov, da to rade mnogi.
Ali samo to... se razumemo, molim vas, oko ovoga, pošto je komplikovana materija, želim da uprostimo.
Da.
To što oni rade ne znači je to normalno i održivo
u
na dužnosti.
U tim obimima nije. U tim obimima nije. U nekom određenoj meri, ako koristiš ta sre... ako vlada koja se zaduži kod centralne banke to koristi za infrastrukturne poslove, onda to ima smisla.
To je finansiranje iz deficita koje bi bilo normalno, da
to
kažemo.
To bi bilo
da,
normalno, ali... a ovo ne, ovo je prosto upumpavanje do besvesti. U tom smislu je to jalov posao, jer Kina finansijskim potrebama Amerike izlazi na potpuno, u susret na potpuno drugi način, budući da su snažno ojačali svoj finansijski sektor. Oni idu ka velikom otvaranju, u smislu da možeš, sada nema više zabrana, koje su do juče bile i u oblasti osiguranja i u oblasti bankarstva. Izvolite, pa se razvijajte. A to da se mi vraćamo, da podržavamo dolar, pa nismo ludi, mi ubrzano radimo ka tome da svedemo na dolar na primerenu meru snazi američke privrede, ništa dalje od toga. Tako da je pokušaj te vrste, ne bili probali da smanj, ako bi se Kina uključila makar kratkoročno, onda bi predizborno, tu ste vi potpuno u pravu, kamate na američke obveznice pale. A onda bi oni mogli da u Americi kažu to što se budžet Amerike u ogromnoj meri puni zaduživanje, a ne uopšte iz poreza. U ogromnoj, to je 50%. Nije strašno, jer evo padaju kamate. A onda padaju kamate, pa će onda inflacija malo da se spusti i onda će to sve izgledati lepo do novembra 24. godine.
Međutim, to se nije desilo, evo, inflacija je uporna, pa ne mogu da spuste kamatne
stope. Ne mogu, opet im ide ovako, pa im se malo vraća, tako da strukturni su problemi i oni će tek se pojačavati ove godine, a ne smirivati, jer govorili smo zašto je jelen, to je ambicija.
Da, i ja verujem da je i tu deo objašnjenja zašto je Kina njima opasna, ako zaista i po svemu sudeći da ona se oslobađa tih američkog duga.
Brzo.
Da,
da.
To ide postepeno, ali to dodatno pojačava pritisak.
Ma ovo, BRICS-ova valuta, trgovina u domaćim valutama, čitav razvoj finansijske infrastrukture koje zaobilazi SWIFT, zaobilazi uopšte poslovanje na taj način. To njih ubija, jer oni gube poluge ucena, pritisaka, ekstra profita i tako dalje. Tako da neće Kina odustati od toga, samo verovatno su i nju primili ljubazno, kao i Šolca.
Možemo li da zamislimo, kolega Denda, da nije u četiri oka između Sija i Šolca bilo reči i o BRICS-u i formiranju tog sistema finansijskog koji je nezavisan od ovih svih zapadnih varijanti. Tim pre što
je
evro će verovatno pre da pukne da. Od dolara, ajde da upotrebim taj izraz.
Pa imao je Šolc ekipu finansijsku koja je razgovarala o finansijskim stvarima u Pekingu. Dakle, prirodno je da takvo interesovanje postoji, jer ako želi Nemačka zaista da vodi neku politiku koja bi bila samosvojnija, ona mora da bude upućena u to šta se događa i šta će se sutra događati kada budu saopštene odluke BRICS-a. Mora da zna svoje mesto i svoju situaciju. Tako da to nije isključeno, naravno. S tim što, kao što smo već rekli, ne treba prihvatati sve što sretnemo u novinama, pogotovo u nekim koji se ne raduju Šolcovoj poseti. Treba čitati pažljivije šta Kinezi o tome kažu, mada i oni ne kažu sve, i onda videti da ipak je reč o značajnoj poseti. Vidjet ćemo u kojoj meri će, evo sad je upravo brzo summit Evropske unije, pa ćemo vidjeti da li će biti opet von der Leyenovih povika za odvajanjem od Kine i tome slično.
Hoće sigurno.
Hoće, da.
S tim što je, evo, ima Guardian danas jedan tekst u Ursuli von der Leyen, kaže nevidljivi kandidat, kaže prošli put je izabrana, uopšte nije bila kandidat, kaže sad je kandidat, ali je nevidljivi kandidat koji izbegava svaku raspravu, pored ostalog i zato što je uhvaćena da ne meštala posao onom svom saradniku, 17.000 evra mesečna plata, nije tako loše za neko upravljanje srednjim i malim preduzećima, ali nema se to veze. Nego što htio da kažem, evo, spomenuli ste i kineske interpretacije ovoga o čemu je bilo reči. Global Times ima uvodnik na tu temu i kaže dvojica lidera razjasnjuje putanju kinesko-nemačkih, a kaže šire kinesko-evropskih odnosa. Evo šta kaže, pa ću vas zamoliti za komentar. Kaže ovako, govori se isto, opet su četiri neke poruke oni istekli, kaže ovako, saradnja nije rizik, nego garancija stabilnosti i prilika za budućnost. interesantno upotrebljavanje ove reči rizik, da, odnosno de negacija risk. Rizika, imajući u vidu ono što yes, Amerikanci yes, traži deriskiranje, yes, eto recimo yes. Ako tako prevedemo. Pod dva, kaže, obostrano korisna saradnja, pomoć jednih drugima da uspeju. Pod tri, oprezno, da budu oprezni protiv protekcionističkih mera. Pod četiri, kaže, dve zemlje imaju dosta zajedničkog po pitanju multipolarnog sveta, definisanog kao svet u kome miroljubivo, koje egzistiraju različiti sistemi i civilizacije. Dakle, kakva je geopolitička poruka ovde sadržana? Evo, ko će prvi?
Ovo je već rečeno za multipolarni svet, to je to. Naročito podcrtavanje različitih civilizacija.
E sad kažu...
To je to da ne učitavaš ti meni šta ja treba da radim.
Nema obojenih revolucija, promjene režima i nametanje demokratije.
Nemoj da me posmatraš svojim očima nego mojim. A ako te ja nešto ugrožavam, to je tema za razgovor. I da vidimo kako ćemo to da rešimo. Ovaj drugi deo ih... Kina u stvari hvata na poziciji otvorenosti. Jer naravno da ta zajednička saradnja je bolja nego konflikt, ali u okviru toga Nemačka mora da traži puteve da bude konkurentna, realno tržišno konkurentna. A to u stvari Kina želi. Jer ako bi Nemačka rekla, čekajte, nismo konkurentni, moramo da budemo. Prva stvar je moraš da se odgurneš od Amerike.
Da.
I da uspostaviš ponovo normalne odnose sa Ruskom federacijom.
Da. Zato su želeo da istaknemo onu cenu struje, jeste, recimo, za nemačku privredu.
Pa uzgred rečeno, ta cena u Kini je značajno niža nego jeste. I kod nas, za privrednike. Da. Tako, ne samo Nemačka. Drugim rečima, kroz sve to što su rečenice prihvatljive za zapadnog čoveka, ajmo da sarađujemo, da vidimo da ima prostora za sve, da radimo, u stvari nećeš imati prostora za sebe. To hoće mu kaže. I ove agresivne stvari kao da se razdvajaš, pa ne, nije ti u tome put. Kina bi mogla u odnosu na posrnulu Nemačku da odigra izuzetno brutalno i da ih potpuno eliminiše kao konkurenta pod cenu određenog pada sebe i da ih potpuno samelje, ali neće. Oni hoće da im udahnu novo vreme i novi život. Sad, naravno, ukoliko bi Nemačka istrajavala na tome u dugom vremenskom periodu da bude agresivna prema Kini, onda će to uslediti.
Da.
Hvala, kako vi tumačite ove, kome su upućene ove poruke?
Upućene su pre svega zapadu, zapadnoj javnosti. To u tim porukama koje Global Times ispričao ili prepričao, prepoznajem upravo stavove Xi Jinpinga koje on saopštio Šolcu. Dakle, ovo je platforma na kojoj možemo da sarađujemo, ovo je platforma i pojas vama da se izvučete u ovo u što ste upali. Ako ste dovoljno pametni, mudri, racionalni, to više puta i Xi Jinping pominje, Nemačka mora da prevlada racionalnim glasom u Evropskoj uniji, a to znači odvoji se od vašingtonskih floskula i vašingtonskih eksponenata u Evropskoj uniji. Dakle, to je platforma na kojoj možemo da sarađujemo, u kojoj može biti dobro i jednima i drugima, i opet se vraćam na ono što mi je izazvalo posebnu pažnju, da budemo važni i da sarađujemo na evroazijskom kontinentu.
Da li u tom kontekstu Scholz, mislim prvo, ajde, prvo je pitanje, da li Scholz zaista može i ne znam, ima kapacitete i političkog i ideološkog, kako god hoćete, da radi u ovom pravcu, može li da nađe saradnike za to u Evropskoj uniji sadašnjoj?
On nema snage da radi, ali može da se ne priključuje najluđim zahtjevima Amerike.
Tako je.
Ne očekuje se od njega da on preokrene stvari ka boljem, nego da ne ide ka gore.
Postavio sam ovo pitanje zbog, recimo, Italija istupila je, bila je prva koja je ušla u pojas i put, znamo kakva je pozicija Italije ekonomska, ni malo sjajna, ide ta. Tako ne znam, na koliko su sad, ali su 150...
Inflacija sad radi malo, kod njih, pa je to malo palo.
Ali sve je...
Ali inflatorno palo, da. Nije stvarno palo.
Dakle, izašli su iz inicijative Pojas i put, a sada, evo, najavljuje se Đorđe Melonić i sad ide u neku inicijativu da šarmira Kineze. Zato pitam, da li je moguće zamisliti nekakvu koaliciju unutar Evropske unije koja bi radila možda prilježnije u ovom pravcu, samo, kako bih rekao, uspostavljanje normalne saradnje s kojoj ćete imati koristi, za razliku od presecanja saradnje od koje nemate koristi nikakve?
Pa u ovom trenutku teško je zamisliti to, sve dok postoji ovo što se zove američki pritisak i disciplinovanje povodom Ukrajine povodom Bliskog istoka i tako dalje. Teško je zamisliti, možda kada se stvari budu malo, kako bih rekao, rasplele predsjedničkim izborima u Americi, možda će doći, nadajmo se, do nekih inicijativa koje će ove zemlje evropske naterati da razmišljaju, to im i Kinezi stalno poručuju, da razmišljaju o svojim, a ne o američkim interesima.
Možda treba dodati da su Xi Jinping i Scholz imali zajedničku izjavu i u pogledu Izraela i ne samo pojasa Gaze, nego neophodnosti formiranja palestinske države i tako dalje. Tu su očigledno najlakše uspostavili zajednički jezik.
Dobro, ali pitanje je možda suštinsko to šta možemo sad u narednih par meseci da očekujemo upravo zbog američkih izbora, pa evo i u nekoj projekciji nakon izbora. Politico piše, kaže, Scholz sve vreme balansira između Amerike i Kine, pa kaže na rečima je jako, odnosno proamerički, ali kad se pogledaju dela, eto, rezultat je to da su nemačke investicije prošle godine rekordnih tih 12 milijardi dolara i u prethodne dve godine su veće nego u pet godina. Pre toga, kaže, to je radila i Angela Merkel, sada on nastavlja, otprilike tako ne.
Pouzdano možemo očekivati zaoštrene napade na Scholza. Na unutrašnjem planu, to će reći Amerika po unutrašnji plan. I pouzdano možemo očekivati zaoštravanje Amerike prema Kini. U sve priče kao nećemo, mi hoće, mi smo fair, mi ovo, mi ono, u stvari ubrzano rade na pokušaju nanošenja štete Kini što je moguće više. To je pouzdano. E sad, kako bih vam rekao, Šolci da ga podržava Amerika, teško da bi dobio naredne izbore. Tako da su ga oni verovatno već otpisali i sad je pitanje samo njega da li će pružati otpor i u kojoj meri. On će sigurno u određenoj meri pružati otpor više nego što bi to Amerika volela, a manje nego što je potrebno Nemačkoj da stvarno napravi neki zaokret. Tako da je to, tako Amerika ide jedno po jedno, pipa slama rovari, pipa slama rovari, onda kad napipa nekoga ko krene tim putem kao ova garnitura Filipinska, onda to odmah iskoristi za dalju eskalaciju čitave stvari. Tako da ništa dobro nećemo videti tokom ove godine, osim što je ajde neki nivo otpora koji nije bog zna šta, ali jest nešto.
Da, on je kad razmišljao o tome sa takvim prijateljima šta će im neprijatelji, da. Kolega Dende, završne misli.
Samo kratko, znači, ipak Scholz ili ta nemačka politika ostavlja važno nasljeđe u Kini u prisustvu svojih najmoćnijih kompanija tamo, da, i nastavlja to da radi. To je verovatno zalog za neko bolje vreme kada političke stege budu manje snažne.
No, o tom potom, najljepše magare do zelene trave. Gospodo, hvala vam na izbornom vremenu i na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Brankom Pavlovićem i Miloradom Dendom. Razgovarao sam o Šolcovom putu u Kinu. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su analitičar Branko Pavlović i nekadašnji dopisnik naših medija iz Pekinga Milorad Denda. Sa vama s ovog poslepodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Ronjak, video realizacija Dejan Simić. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbije ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbije podsjećamo da se vesti iz Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbije na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.